Ulgu saarlased.
Tere siis taas, head Kadi raadio kuulajad. Seda puhku on Ulgu saarlase saade eetrisse tulemas täiesti Kuressaare linnast ja ühe koha pealt, kus no tõenäoliselt iga kuressaarlane käinud on ja võib-olla väga tihti. Kui te kuulete vetevulinat kuskil siin eemal ja natuke puude kohinat, siis võite arvata, et me peame olema kuskil pargis ja mis park see ikka olla saab, kui Kuressaare lossi park ja siin samas kõlakoja juures kuursaali ees on kena pinkide rida, kus on mõnus istuda, võib-olla ehk kuuma ilmaga päikese ees natuke varjus olla ja seetõttu me selle koha välja valisime. Et kui me tavaliselt oleme olnud kas mõne Ulgu saarlase kodus, siis seda puhku me peaksime hoopis tükkis üle vee minema kuskile sinna teisele poole Läänemerd ja jõudma Rootsi maale ja Stockholmi lähistel 30 kilometri kaugusel leidma üles kena neiu, kellega me täna juttu ajada tahame ja seda me ka kindlasti teeme. Kadri Kallas on see, kes on tänane Ulgu saarlane ja Kadri hakatuseks tere ja kas sa pead ennast Ulgu saarlaseks või oled sa ikka päris saarlane või kuidas see nüüd sinu mõistes on?
Tere ja ma olen ikka päris saarlane ja ma arvan, et ma olen elu lõpuni saarlane ükskõik, kus ma elan.
Nii et sõltumata sellest, kus on sinu asjad, kus on sinu kodu, sinu pere, südames oled sa saarlane kogu aeg?
Alati saarlane ja mul on tegelikult üks väga naljakas lugu, et ma elan küll Rootsis ja mul on Rootsis maja, aga maja on ehitatud saarlaste poolt. Nii et ma ikka mõtlen alati selle peale, et kodu on kaasas siis, et ükskõik, kus ma olen, et ma elangi Saarema majas, aga Rootsis.
Nii et on selline hea ja kodune tunne, et need
palgid, Saarema puit,
just. Et see, mis sind ümbritseb, on sinu kodusaarelt pärit.
Täpselt.
Teeb siin natukene kuidagi õdusamaks ja kodusamaks kogu selle asja.
Kindlasti.
Miks sa siis Rootsis elad, miks sa siis ometi Saaremaal ei ela?
Jah, hea küsimus, et ega see ei olnud selline teadlik valik, aga juhtusin kohtama oma elukaaslast, kes on olümpiasportlane Kim Amb, rootslane. Ja hakkasime siis läbi käima ja siis ma hakkasin tal külas käima. Ja kui mul küsitakse, et millal ma Rootsi kolisin, ma ei oska öelda, sest et ma jäin iga kord, kui ma käisin, käin kauemaks. Ja siis lõpuks ma olingi seal. Et hästi raske on isegi aega välja mõelda, millal ma siis kolisin. Et lihtsalt meeldis selle, kuidagi oli lihtsam jääda sinna, kui temal siia tulla. Et ta on ikkagi tegev sportlane ja treener seal ja treeningud seal. Et kuigi tal on Eesti treener ka nüüd, aga tol hetkel oli seal lihtsam olla. Ja nüüd ma olen ennast seal sisse seadnud ja mulle väga meeldib.
See treener, kellele sa vihjasid, on ka üks ulgusaarlane nimega Indrek Tustit, kellega me mõni aeg tagasi siin samas ulgusaarlaste saates rääkisime. Nii
just.
Et ei pääse tema kuidagi ilma saarlasteta.
Ja Indrek kuuleb ja siis jälle luksub.
Nii et on tema leidnud Saarema enda jaoks natuke rohkem ka, kui lihtsalt ainult hetkeks tulla ja minna. Nii et tema jaoks on Saarema sama tähtis kui, ma ei tea, tema enda kodune kant Rootsis.
Kindlasti.
No tore on vaadata, näed siin samas eemal meie eest jalutab mööda praegu Mati Kaal, samamoodi ju Saaremalt mandrile läinud ja ka meie saates osalenud mees. Nii et ilmselt on see park siin selline koht, kus sa võib tõenäoliselt iga natuks aega mõnda tuttavad kohad.
Just.
Kui tähtis see Kadri sinu jaoks on?
Mul on selle pargiga väga head mälestused juba lapsepõlvest, et mul vanaema ja vanaisa elasid linnas ja siis me ikka käisime siin kogu aeg jäätis söömas, et sellise koht, kus me esimesena alati tulime, kui ma linna nendele külla tulin. Ja siis edaspidi juba keskkooli ajal, siis siin pargipinkidel on kõik oma mured ära räägitud sõbrannadele, et see on alati see koht olnud, kus me oleme öelnud, et nii, saame kokku, jutustame. Et täna ka ma ei ole ammu siin käinud nüüd mitu aastat ja täna, kui ma maha istusin, mul tuli kohe kogu see nii-öelda see keskkooliaegne elu just täpselt, et mis jutt on räägitud ja mis mured on olnud, mis tegelikult täna enam üldse ei oma mingit tähtsust, aga tol hetkel oli traagiline ja oli vaja sellest tunde rääkida.
No siin on kontserte ka peetud, küllab sa oled mõnel kontserdil ka siin omal ajal käinud või kes teab isegi esinenud?
Ma olen kursaalis sees esinenud, aga siin väljas ma ei ole isegi esinenud. Et ja praegu üks kontsert ei tulegi meelde, et tulevad rohkem sellised istumised meelde siit. Ja ma tegelikult tunnen kogu Saaremaga seda, et alati kui ma Saaremaale sisse sõidan, juba tegelikult Muhumaale, et kui ma praami pealt maha tulen, kuidagi aeg läheb rahulikumaks, et kell hakkab natuke vaiksemini liikuma, et hästi mõnus.
Räägi mulle, Kadri, mis sa siis praegu teed? Noh, et sa oma järel tulevat põlve kasvatad, see on üks, mis kindel, et sa oled oma elukaaslasele hea kaaslane ja toetav. Aga mis sinu igapäevatöö on või igapäevane tegevus?
Ma olen 10 aastat olnud spordimanager, et keskendun rohkem kergejõustikule. Olen aidanud ka erinevate teiste spordialade esindajaid, aga ikkagi kergejõustiku on see, kus mu süda on. Et see on see mu nii-öelda põhitöö ja tegelikult 1,5 aastat tagasi hakkasin ka tegema projekti, mis on mul hästi südamelähedane, et mindset coaching, mis on nii-öelda koorunud kogu selle kogemuse baasil, mis ma olen managerina saanud, et kui ma nii-öelda oma spordiklendiga kohtun, et ma tahaksin nii-öelda sellist sama elutempot ja sellist rahulolu ja kohal olekud tekitada ka tavainimeses, et siis mul ongi sellised nüüd tavalised nii-öelda tavainimesed, et kes ei ole sportlased, on mul ka nüüd klendid, et aitan nii-öelda nende igapäeva elu natukene joone peale saada.
Aga need ei ole mitte raskustega toime tulevad inimesed või on lihtsad inimesed, igal ühel on meil natukene teine kord raske ja natukene
ütleme nii, et mis on minu selline fookus sellel asjal, et kuna spordimanagerina ka, et kui minu juurde tuleb sportlane, klient, ta on noor, et tegelikult kõige olulisem on see, kuidas oma igapäeva elu elad. Ja siis sealt on võimalik nii-öelda edasi minna ja unistada suurelt ja saada võib-olla olümpiavõitjaks. Et tava inimese puhul, kes ei ole sportlane, ma kutsun tava inimeseks, et loomulikult kõik on erilised ja erinevad inimesed, aga kõigil meil on, kui meil on tegelikult igapäeva elu korras ja meil on igapäeva elus nii-öelda rahulolu, süsteem, me oleme ise endaga rahul, siis sealt saab tegelikult edasi minna ka suurte unistuste peale, et minu klendid, kes selle mindseti poole peal ongi inimesed, kes soovivad midagi uut teha, aga nad ei oska oma igapäeva elu veel korda seada, siis mina aitan sellega.
Kuidas see sul välja tuleb?
Tagasi siit on väga hea olnud, aga eks ma ise õpin ka iga päev ja see on mulle selles mõttes selline uus huvitav väljakutse.
Ma oletan, et inimeste jaoks võib-olla on isegi vaja natuke mõne sõnaga lahti seletada ka see teine, see eelnev amet, spordimanager. No mida üks spordimanager teeb?
Ja ütleme nii, et kui hästi lühidalt vastata, siis spordimanageri töö on, et sportlane saaks trenni teha. Et meie nii-öelda võtame siis kogu muud mured enda peale. Aga kui ma nüüd pikemalt räägin, siis sinna käibki nii-öelda aitame sponsoritega, mina aitan ka meediaga, teen nii-öelda ka marketingplaane, siis loomulikult kui nendel on laagritega abi vaja, Samamoodi sinna hulka käib ka nii sama nõuandmine, kui on vaja nii-öelda tiimi leida uusi liikmeid, treenereid, et manager nii-öelda muretsebki sellepärast, et sportlasel oleks kõige lihtsam trenni teha, et tal ei oleks nüüd teisi muresid kaasas, kui ta staadionile läheb.
Et ta saaks keskenduda sellele, mis tema jaoks on obligatoorne, primaarne, kõige tähtsam, et kõik see, mis olme Kõik need asjad, mis meid paratamatult ümbritsevad, et need tema keskendumisvõimet võimalikult vähe segaksid.
Just.
On see keeruline töö, Kadri?
See on keeruline töö, aga see on huvitav töö. Et mulle meeldib, muidugi väga palju challenge'id on ka, et selles mõttes lihtnada kindlasti ei ole. Ja sportlased on ka väga erinevad. Kõige raskem selle töö juures on see, et mis ma olen ka vahel öelnud, et kui sa plaanid, aga näiteks sportlasel on vigastus, et nii-öelda sa pead väga kiirelt oma plaanid ümber tegema. Et see on võib-olla üks selline raskem pool ja loomulikult sportlase nii-öelda, kuidas ta mõtleb ja see nii-öelda hoida see hea energia üleval. Et see on tegelikult teine osa, mida ei öelda, et see on manageri töö, aga see on väga suuresti manageri töö, sest et me oleme igapäev nende jaoks olemas, siis nad on harjunud ka neid muresid ja asju meiega arutama.
Ega nad teine kord äkki üle ei koorma selliste asjadega, mis juba nagu sinu pädevuses ei ole, mis on tema isiklikud asjad, mingid isiklikud hingehädad või pead sa kõige selle eest ka hoolt kandma?
Huvitav on see, et ma võiksin öelda loomulikult, et ma nende teemadega ei tegele, aga vahel peab nendega ka tegelema. Et nagu jälle, kui ta läheb staadionile ja tal on nii-öelda üks olme mure vähem, siis tegelikult ta läheb seal võistusel paremini, ta läheb treeningul paremini. Et vahel tegelen ka asjadega, mis tundub, et otseselt jah, minu töökohustuste hulka ei kuulu. Aga kuna see on ikkagi, ta ei ole 9-5 töö ja me oleme ikkagi saadaval kogu aeg, Et siis tegelikult sellist piiri sa otseselt ette ei tõmba, et mis on nüüd minu töö ja mis ei ole. Et aitan, kui saan ja kui ei saa, siis juhatan kellegi targema juurde.
Selliseid triviaalseid asju tuleb teinekord ette, mis võivad tegelikult ühe sportlase tõeliselt rivist välja lüüa. No ma ei tea, ütleme, lendab sinu elukaaslane Kim Ämb kuskile võistusele ühel hetkel selgub, et aga siis ei ole neid odasid, mis tal kaasas olid. Et no, see lööb täiesti rööpast välja.
Kim ei ole muidugi minu klient, nii et see mind ei huvitaks.
No nii.
Aga tegelikult, kui tõsiselt rääkida, siis loomulikult minu enda klientidel on ka sellised asju juhtunud. Ja lööbki rivist välja ja siis on vaja olla tund aega telefonil ja nii-öelda sportlane maha rahustada. Et tegelikult... Ma arvan, inimesed ei saa aru, kui suur roll manageril tegelikult sportlase karjääris on. Et isegi näiteks praegu managerid ei saanud olümpiale kutset. Paljude managerid jaoks see oli suur löök. Minu jaoks see kord mitte, sest et mul on väga väike poeg, et mul oleks raske minna alt nii kui nii.
Nii kaugele veel.
Aga samas, kui sportlane on harjunud iga päev manageriga suhtlema, vähemalt mingi aja tagant ja me oleme tegelikult ikkagi väga suur osa nende tiimist, Ja siis meid ei ole kaasas kõige olulisemal võistlusel, et see on tegelikult raske. Et mul on küll palju sportlasi, kes ütleb, et kui ma olen võistlusel, et palun lehvita nii, et ma näen, kus sa istud. Et ma tahan näha, et kus sa istud, et siis nendel tuleb see rahu tagasi. Et vahel naljaga pooleks ma ütlengi, et ma olen nagu ema nendele. Et kuidagi selline rahu tekitav isike, kui mind on staadionil näha.
No jah, no küllab sa saad Kimmil olla... see sama rahu tekitav isik ka siis, kui sa tema manager ei ole, aga kelle manager sa oled, saad sa öelda meile?
Eestlastest Janek Õiglane ja Seenia Palta. Et ma tegelikult olengi keskendunud rohkem klientidele Skandinaavias ja Balti riikides, aga on ka sportlasi ülemere, et Mehiko, USA, Kanada... Ja ka Itaalias, mul on tegelikult üks väga, väga äge noor sportlane Itaalias, 16-aastane kõrgushüppaja Mattia Furlani, kes siin Tallinnas ka võistles U20 arvestuses, sai 7. koha, aga alles 16-aastane poiss, et hästi selline...
Tulevik on ees.
Tulevik on ees, et... Aga jah, mulle meeldib tegelikult kõige rohkem töötada ikkagi Balti riigi sportlastega, sest et ma tunnen nii-öelda seda turgu kõige paremini.
Indrek rääkis, kuidas tema treenib kedagi, kes on distantsil, mis moodi ta talle nõu annab, mis moodi ta treeningplaasen koostab ja nii edasi. Kuidas sina seda teed? Kui sul on klient, on kuskil Ameerika Ühendriikides või kõik see, mida me teame, et tehnoloogilise imena kõik võimalikud Skype'id ja muud ühendused on ju teinud selle maailma meie jaoks nii lihtsaks ja väikseks just nagu, et sa saad kogu aeg, võibolla nüüd kellaaeg ongi see, mis... Võibolla ehk teine kord on takistuseks, et ajavahe on nii suur. Aga kuidas see sinu töö käib sellisel moel?
Ütleme jah, et need sportlased, kes mul on ikkagi Ameerikas, mul on seal üks abiline, kes tegeleb nendega nii-öelda igapäevaselt. Et kellaaeg on jah probleem ja mulle väga tegelikult meeldib, et mul on õhtu natuke vaba aega ka. Et see on hea, kui keegi võtab nii-öelda need ilisemad tunnid. Aga tavapäeval ikkagi telefon, Zoom-miitingud, Ja hästi palju sõnumite saatmist. See on vist üks asi, mis kogu aeg mul piksub, et praegu on ka telefon hääletu peal, aga ma olen kindel, et
kellegi
see midagi on, et kas mu naelad on kohale jõudnud või et sellised väiksed asjad. Et, ja mul on sportlastega kokkuleppe ka, et kui väga oluline asi ei ole, siis pane sõnum või pane e-mail, et kogu aeg ei pea nii-öelda elistama ka, aga, aga sellised pikemad jutud ja tõsisemad teemad siis me ikka arutame telefoni teel, et tegelikult ei ole absoluutselt vahet, kus sportlane on. Aga jah, miks mulle meeldib Balti riigi sportlastega tegeleda ongi, et võib-olla meie mõtlemisviis on sarnane ja loomulikult kõik nii-öelda need firmad ja kellega ma olen koostööd teinud, et ma olen juba väga hea sellise networki endale tekitanud siia, et isegi Skandinaavias, Rootsis mul ei ole nii hea network kui mul on Balti riikides. Et...
Võttes arvesse sinu praeguse nime Kallas, me ei saa kuidagi üle ega ümber ka sinu vennast, kes oli omal ajal tippsportlane, vahepeal väga oluline roll oli tal teita Saaremaa otsuste langetamis kõiges muus, me ei mäletanud, ta juures selle linnapea ja Saaremaa valla juhina. Kui palju sina oled Kadri jälginud oma vennakese tegemisi ja toimetamisi?
Eks see, ütleme nii, et see spordipisik on meil kõigil nagu peres, et Madis oli küll, ma pean ütlema enda kiituseks siin, et mul vana treener kogu aeg ütleb, kui ma temaga kokku jooksen, et sinust oleks võinud ka saada tippsportlane. Ja siis ma norin Madis sellega, et äkki ma oleks parem olnud, aga tegelikult ilma naljata loomulikult mitte. Madis tegemise ma jälgin väga palju ja me ikka selles mõttes arutame asju väga palju ja mul on teine vend ka, nii et selles mõttes mul on endal nende abi võibolla rohkem vaja, kui mina nendele suudan nõu anda, aga Madis loomulikult väga tubli on olnud, mulle meeldib, kuidas ta asju ajab, mulle meeldib tema mõtlemisviis ja mida ta on Saaremaa jaoks teinud, et ma olen kindlasti üks esifänne.
No aga Kadri, miks siis sinu sportlast ei saanud?
Minust ei saanud sportlast sellepärast, et mul oli liiga palju teisi huvisid ka. Et keskkooli ajal ka, et kui oli trenn, siis mul oli ka näitering, et tegelikult kui sa tahad ikkagi spordis nii-öelda tippu jõuda, siis väga palju teiste asjade jaoks aega ei jää. Et siis ma pidingi need otsused vastu võtma, et trenn jäi sinna paika peale keskkooli, et läksin edasi ja tegin teisi asju. Aga nagu näha, siis ikkagi see spordipisik jäi mulle sisse, et tegelikult manageri tööle ma ka juhtusin väga juhuslikult, et mul isa ja sõber Aivar Karotam, kes on väga vana ja tuntud Eesti kergejõustiku manager, et Aivariga me suhtlesime juba siis, kui ma elasin Londonis ja Aivar palus mul vahel abi mõne dokumentiga ja siis ta ikka ütles naljaga pooleks, et tule ja tööta minu jaoks, et... Ja siis üks, et ma ütlesin, aga proovime siis, et kuidas asi välja näeb ja väga tore oli ja me 3 aastat töötasimegi koos. Aga Aivaril oli väga suur tiim, 200 sportlast ja minu selline passion tegelikult nii-öelda kirg on hästi palju tegeleda ka selle, nagu ma enne ka mainisin, marketing poolega. Ja kui sul on nii palju sportlasi, siis selle jaoks lihtsalt aega ei jää, et siis me läksimegi laiali ja ma tegin endale nii-öelda oma managementi ja väikse tiimi ja ühe vähestena kergejõustiku manageridest tegelikult pakun nii-öelda 2 poolt võistluste organiseerimise poolt ja siis ka seda marketingi poolt, et mul on jah kuidagi kirg, et kui ma näen noor sportlast, et üks asi on see, et ta on nii-öelda spordis hea ja ma näen seal potentsiaali, aga mulle meeldib ka, kui ma näen seal seda miskit, mida ma saan nii-öelda veel üles paisutada ja võib-olla teha sellest inimesest staari, et see on minu jaoks hästi põnev.
Kuidas sa nad leiad? Mille järgi sa otsustad, et sellest, see tegi küll parema tulemuse, aga temast tõenäoliselt, aga see, kes tegi natuke kehvema tulemuse, Et selles on mingisugune surakas on sees. Kuidas sa selle ära tunned?
See ongi tegelikult, siis on isiklikku vestlust vaja. Et tegelikult selle tunneb vestluse käigus väga kiiresti ära. Et tihti ongi, kui näiteks räägid mõne noor sportlasega ja kuidas nad asju lihtsalt enda jaoks tähtsuse järjekorda seavad. Et seda on näha, aga samas kui inimene räägib üldse täiesti suvalistest asjadest, siis kas seal on see sära või ei ole. See on see miski, mida on raske lahti seletada ja ma ei ütle, et ma olen alati teinud õiged otsused ja võib-olla ma olen ka mõne inimese maha maganud, aga minu tiimis on ikkagi, ütleme, üks Läti väga tuntud sportlane Laura Ikanetse, kes elab nüüd Eestis, praegu treenib Eestis, et
tema... No nimi on tal ka selline igauni, et see...
Just, et...
Läti keeles Eesti, eks ole, igauni.
et temaga me teeme väga huvitavaid projekte Lätis ja siis jälle Leedus kõrgushüppaja Irine Palsiite, kes on seal jälle tõesti tuntud ja meil on... Mul on lõbus, kui sportlasega saab igasuguseid huvitavad asju teha, aga loomulikult mina võtan siis selle põhi koormus enda peale ja siis sportlane ikkagi saab särada, aga saab samal ajal 90% ikkagi sportiga teha.
Kadri, aga sa tahtsid ju näitlejaks saada?
See on väga huvitav info ja see on tõsi. ma arvan, et nii kaua kui ma mäletan, et ma tahtsin näitleks saada ja mul on veel ema juures ma ei tea, kui mitu raamatud täis kleebitud Hollywoodi näitlejatest, et ma kogusin pilte ja kleepisin ja ma väga tahtsin näitleks saada ja keskkooli ajal ma isegi tegin näiteringi koos oma sõbranna Karin Martinsoniga, kes töötab isegi filmi alal, aga minu elu ja kuidagi läks teisiti
aga see kahetse amet
ei kahetse, et kuidagi peale keskkooli hakkasid mõtted kuidagi teistmoodi liikuma, et see ei olnudki tegelikult enam see, mida ma tahtsin.
No sa rääksid meie jutu käigus siin, et sa käisid vanaema ja vanaisa juures siin Kuressaares. Aga kus sa siis päriselt elasid?
Elasin Kihelkonnal. Kui ma veel väga noor olin ja koolis käisin, siis mul isa oli ju Kihelkonnakooli direktor ja me elasime Kihelkonnal ja ma olen Kuressaares sündinud, aga ikkagi Kihelkonnal üles kasvanud. Et selle... Kihelkonnal on väga, väga oluline koht minu südames, et isegi kui ma sinna vähe sattun, aga üks asi, mis on mulle alati, kui ma inimestega räägin, on selline luksuse näitaja minu mõelest, aga saarlaste jaoks on see tavaline, et tegelikult mõlemad mu koolimajad on olnud mere ääres ja klassist näeb merd. See on ikka väga luksuslik, et Kihelkonnakoolis ka aknast näeb merd.
Ja kui Kuressaarde ära tulid, Kuressaare gümnaasiumisse oli sul natuke kahju ka, et noh, see pisik armas kohakene maha jäi, sa tulid linna.
Ma olen alati väga suurelt unistanud, et selles mõttes mul oli just väga suur elevus ja põnevus kõik, mis ees ootab. Ja väga naljakas oli see, et tegelikult kui ma lõpetasin põhikooli, siis ma mõtlesin selle peale, et saaks selle keskkooli hästi kiiresti mõõda ja siis ma saan minna laie maailma nii-öelda rändama ja seda avastama. Aga tuli välja, et keskkooli aeg oli mul üks ägedamaid aega üldse. Ja mul kus juures oligi nädalaga tagasi just keskkooli lennu kokkutulek. 20 aastat keskkooli lõpetamisest. Et keskkool tegelikult oli väga suur ja mängis väga suurt rolli minu kujunemisel ja minu parimus sõbrannad on ka tegelikult keskkooli aegsed sõbrannad. Hirmu ei olnud, oli elevus ja panemus.
Kuressaare gümnaasiumit enam ei ole. Aga sõbrad saavad ikka kokku. See just. Ei takista.
Just.
Et see nii-öelda formaal juriidiline staatus ei sega nendel inimestel, kes siin 3-4 aasta jooksul kenasti kokku kasvasid, kokku saada. Ja küllab te tänaval ka teretate ja räägite paar sõna.
Absoluutselt. Ja nüüd oligi tegelikult ka väga tore oli KGS-se minna, kuigi ma arvan, et kooli nimi vist kuu aja pärast on ametlikult muutunud, aga ma arvan, meie jaoks jah, see ei muutu kunagi. Kuigi ma olin väga üllatunud, kui palju puid oli kasvanud KG ümber, et ma tegelikult ei tunnud kohe tänavalt ära, kui ma juba koolimaja otsas olin autoga. Aga koolimaja seest, isegi kui on ümber tehtud, see sama energia on sama, mis seal sees on.
No mida sa koolist peale teadmiste ja tarkuse veel said ja sõprade, keda nüüd kohata ja kellega meenutada toredid aegu rääkida, mis muidu ka läheb?
Keskkoolis ma olin õpilas omavalitsuse esimees või president, ma isegi ausutelt enam ei mäleta, kuidas tiitel mul täpselt oli, aga väga palju sai korraldatud, väga palju tegelikult, mida ma praegu teen, on õpitud ka nendest väikestest nii-öelda üritustest, mis need olla ajal tegime, et keskkooli ajast ma arvan, et loomulikult tundidest ma õppisin ka, aga just see, mis seal ümber kõik oli ja mida meile võimaldati KGS, oli isegi võibolla rohkem, sest et väga palju vabadust anti meile heas mõttes, et me areneksime ja väga palju otsustust. Mul on jah kuidagi selle keskkooli ajaga selline tunne, et ma sain kuidagi suureks selle aja jooksul.
Ja tahtsidki ilma laiali minna, nii nagu sa mõtlesid, läksid ja jäid.
Et tegelikult ma läksin, siis ma tulin tagasi, siis ma läksin, siis ma tulin tagasi, siis ma läksin, et ma olen ikkagi siin niimoodi edasi tagasi liikunud vahepeal, aga noh, nüüd ma olen muidugi juba, nüüd ma olen kindlalt kanda kinnitanud, aga peale keskkooli ma läksin kõigepealt Ameerikasse, nagu paljud läksid lapsehoidjaks, nii ka mina, et see oli lihtsalt olla ajal nii-öelda kõige lihtsam võimalus sinna minna, et ei olnud väga lihtne saada stipendiumi ja minna nii-öelda kuhugi ülikooli sinna, aga ma läksin lapsehoidjaks, mis oli väga tore aeg. Olin aasta aega seal, siis ma tulin tagasi siia Eestisse, olin aasta siin ja siis ma läksin Londonisse. Et ma olin tegelikult 4 aastat elasin Londonis ja 1 aasta isegi Yorkis. Ja peale Yorki ma isegi korra kolisin Dublinisse, Iirimaale. Ja siis ma tulin ikkagi Eestisse tagasi. Igatsus oli siin Eesti inimeste vastu. Ja ma arvasin isegi, et nüüd ma jään siia. Aga vaat, siis ma kohtusin Kimmi ja Kim rikkus heas mõttes plaani ära, et tegelikult kõik pidi nii minema nagu läks. Ja ma ausalt öelda ei tunne, et ma olen Rootsis kaugel. Minu meelest Rootsi ja Eesti vahel on väga palju sarnasust. Inimesed on väga sarnased ja tegelikult kui koronat ei ole, on ka väga lihtne liikuda. Et ma tegelikult, kui ma Rootsi kolisin, ma hakkasin Saaremaal tihedamini käima, kui siis kui ma Tallinnas elasin.
No aga ka nendes riikides on ju oma eestlaste kogukonnad ja on isegi saarlaste kogukonnad. On sul nendega kokkupuudet olnud? Oled seal kontakti otsinud?
Ma ei ole kunagi ausalt öelda otsinud kontakti, kui ma elan kuskil mujal eestlastega millegi pärast. Kindlasti oleks tore seda teha, aga ma kuidagi ei ole näinud nagu vajadust, et mul on siin need inimesed olemas ja kui ma tahan eestlastega suhelda ja saarlasi näha, siis ma tulen Saaremaale. Ja kui ma olen Rootsis, siis mul on seal rootsastest inimesed ja kui ma juhuslikult kohtun eestlast, siis ma väga hea meelega suhtlen, et kindlasti ma ei väldi, aga ma ei ole ja otseselt otsima läinud.
Ei ole teinud selliseid ponnistusi selle just. Nimel, et neid leida, et põhimõtteliselt kaasaegsed sidevahendid on piisavad selleks, et kodumaaga kontakti mitte kaotada.
Täpselt.
Kadri, teeme meie jutudesse nüüd väikese vahe sisse. Mängime natuke muusikat ka. No, anna meile mõni hea vihje, mida oleks tore siia nüüd.
Aga mängiksime äkki Hanna Martinsoni, Leanna, külma värinad. Et Hanna on minu ühe parima sõbranna õde. Annat ma tean väga hästi ja väga indane muusikat, nii et tore oleks üks tema lugu kuulda.
Kuulame seda lugu ja siis juba Ivo Linnaga edasi, aga mitte lauluga, aga hoopis muul moel ja küllab siis Kadri Raadio kuulajad juba teavad oodata, et täna tuleb järjekordne küsimus, millele meie saate külaline Kadri Kallas peab vastama, aga võite ka teie vastata. Vaatame, kuidas see meil välja tuleb. Aga nüüd Hanna Martinson.
Sinuga on kindel, lasen alla
Jätkame Ulgusaaresse saadet Kuressaare lossi pargist, kõlakoja ja kuursaali vahelise väikese platsi servas asuvate pinkide pealt, kus me ajame juttu täna Kadri Kallasega. No ta ise küll ütles, et ta ei ole ulgusaarlane, ta on ikka päris saarlane, aga kuivõrd ta kogu aeg siin ei ole, no siis tinglikult võime Kadri öelda, et sa natuke oled ikka ulgusaarlane ka.
No teeme nii.
Hüva, hüva. Aga nagu öeldakse, üks ulgusaarlane, kes elab mitte Rootsimaal, aga Muhu saarel, noh, tema on ju ka saaremalt just nagu ära läinud. Iivo Linna toob meie saatesse nüüd väikest vaheldust ja annab sulle täna pea murdmiseks sellise küsimuse.
Aga sulle, hea sõber, lihtne geograafiline pähklikene. Kumb saar on suurem, Kihnu või Ruhnu? Mis sa arvad?
Nii.
Pidi lihtne küsimus olema.
Ongi ju.
Ja mul ema on
selline... Valiku võimalus, üks või teine.
Mu ema ei lase mind uksest sisse, kui ma selle vastuse vale ütlen, aga ma ütleks Kihnu.
Et pigem Kihnu.
Jah.
No arutame veel, ega me ei pea kohe vastama. Sul võib õigus olla, aga ei pruugi olla. Oled sa ise Kihnus või Ruhnus käinud?
Olen käinud, väga ammu. Ja üldse ei mäleta, kumb oli kumb. Kahjuks peaks üle käima.
No Kihnu sa sõitsid natuke aega, aga võt Ruhnu sõit võttis ikka päris palju aega. Ja Ruhnu, no sisuliselt on ju peaaegu juba Läti külje all, et seal Kuuramaa lähistel. Aga...
Sest et need olid mul lapsepõlve reisid, siis ma praegu üritangi meenutada, mis ma seal siis tegin.
Aga Ega siis kõik asjad ei pruugi.
Ma muudan vastuse.
ära muuda. Sa oled ühe vastuse öelnud. Iva kohe ütleb, kas see vastus.
Just, et ma jään. Jääme siis oma vastusele kindlaks, kuna ma täpselt ei tea ja ma üritan praegu nii-öelda kaarti vaadata oma...
Silme ees. Mis sul geograafi enne oli muidu?
Geograafi
mulle
ei olnud, isegi neli vist.
Aga Kotlandil oled käinud?
Kotlandil ei ole käinud.
Viispi, kõik sellised uhked, toredad
kohad. Meil ongi see probleem, et kui on suvi ja ilus aeg, siis meil on hooaeg. Et ilmselt, kui Kimmil karjäär on läbi, siis hakkame seiklema suvel.
Nii, me ei lase väga pikalt Kadri Kallast nüüd oodata. Ivo, otsuse kohta, kas nii või naa, lasse vastus siis tuleb.
No Kihnu on suurem, 16,38 ruutkilomeetrit. Ruhnu pisut pisem 11,36 ruutkilomeetrit.
No näed, tuli ikkagi õige vastus ära.
Aga siis tuleb teha mul uued reisid sinna. Ja igaks juhuks, siis ma olen järgmine kord enesekindlam.
Just. Ma usun, et on põhjus sinna minna, seda enam, et nii Kihnu, kes on küll Järsumäe virve tõttu tõenäoliselt mõnevõrra tuntum Eestis, aga Ruhnu jälle on ka omamoodi selline eksootiline ja natukene selline meretagune maa. Kuidas sulle meeldib, et Saarema selline natuke meretagune maa on?
Väga meeldib. Et mulle väga meeldib, et siia silda ei ole ka tulnud. Et nagu ma enne ka mainisin, et kui ma praami pealt maha tulen, siis mul on alati selline tunne, et aeg hakkab aeglasemine liikuma. On see saare feeling on ikkagi teine.
Mõistusega seda võibolla ei annagi seletada, aga emotsiooni ja enesetunde koha pealt. Nii et sinu poolest võiksid need sillad ja tunnelid kõik jääda, kus see ja teine.
Minu poolest küll, aga loomulikult ma saan aru, kes siin kogu aeg elab, et võibolla tahab natuke kiiremini liikuda edas tagas, aga mulle meeldib.
Meil oli siin praamiga, oli siin natukene probleeme mõni aeg tagasi. Ja kui sa täna tahaksid näiteks mandrile minna, keegi annaks sulle kiire korralduse, siis sa pead ära taluma võibolla siin 3-4 tunnise praami ootamise. Kas see siin teeb eluta kuidagi?
See tundub jah natuke nirvutav jälle, kui sellised asju oleks tihti. Et see võibolla ei ole kõige mõnusam nendele, kes siin kohagi elavad.
No aga sa oled ju piisavalt siin ilmas elanud ka, et küllab sa mäletad neid varasemaid praame ka, mis... hoopis tükkis vähe autosid peale võtsid ja et neid ootamise aegu võis ikka tundidega lugeda küll.
Jaa, ei ma mäletan, aga kui ma laps olin, see oli minu mõelest põnev. Aga ma mäletan isegi selle vana praamiga on ühe korra, me jäime perega põhja kinni praami peal olles, et selles mõttes nende vanade praamidega on jah oma jagu seiklusi olnud. Aga see oli ka jälle Saaremalt minnes selline minu mõelest natuke põnev, et siis sa ootad ja siis sa lähed praami peale, seal on väike kohvi, kus sa saad siis oma koogikese võtta, et see oli kuidagi ka oma ette seiklus siis, et eriti kui sa oled nii väike, siis see pool tundi tundub ka pikk sõit.
Et see on ikka ettevõtmine kohe.
Ja, et ütleme nii, et võibolla kui ma siin Saaremaal elaksin ja ma peaksin igapäev niimoodi seiklema või iga nädal, siis see oleks väsitav, aga kui sa niimoodi arva käid, siis see on ikkagi jälle tore.
Kui tihti sa oma lähedastega suhtled siin saare peal, kui sa oled eemal?
Ma arvan, emaga me suhtleme ülepäeva. Et isegi kui vahel midagi rääkida ei ole, siis võtad korra selle kõne ja näitad lapsi. Aga perega ikka kuus mitu korda kindlasti, et kellegile ma ikka elistan. Ja keegi mulle elistab, et selles mõttes on küll praegu väga hea, et saab nii lihtsalt suhelda. Et tegelikult ka mul teine laps sündis ju niimoodi, et keegi ei näinud mind isegi lapse ootel. Ja siis kui laps sündis, siis ei saanud keegi tulla vaatama koronaaeg ja siis oli kõigile vaja video vahendusel näidata last. Et väga hea, et selline võimalus oli. Et tegelikult isegi see, et ma ei ole nüüd käinud... 2019 oktoober oli see viimane kord, kui ma käisin nüüd enne seda korda, aga ei tundud nii pikk see aeg, sest et vahepeal sai suhelda kõigiga.
No jah, sa tuletsid nüüd korona aega meelde, mis tõenäoliselt ka sinu jaoks oli mõnevõrra ehmatav ja ootamatu seda enam, et Saaremalt sellisel moel välja lõi. Et küllab sa jälgisid selle ajal need uudiseid ka, mis siit tulid ja kuidas see kõik lahenes.
Ja, et ütleme nii, et ma hakkasin jälgima natuke rohkem neid koronauudiseid vist veebruarikuus ja siis oli küllatav, et ma kogu aeg ütlesin, et ma väga oma lähedaste pärast ei muretse, et Saaremaal nagu nii mingit probleemi ei ole, see on ju veega eraldatud ja siis oligi vauh, et siin oli just see murekoht, aga nagu hiljem on näha olnud, siis ega seda ei saagi väga ennustada, kuidas see juhtub, et täpselt kuidas see levib. Aga ütleme nii, et töökoha pealt ka, eks see korona oli keeruline aasta. Minule õnneks andis see aega olla rohkem oma väikse tütrega ja siis juba oma väikse pojaga ka, et ajaliselt... Lapsed tulid mul väga õigel ajal, et mul oli natuke rohkem aega nendega tegeleda ja võib-olla mu tavaooaeg oleks olnud väga kiire ja tavaliselt ma reisin ka rohkem ringi, mida ma võib-olla siis laste kõrvalt ei oleks saanud teha, aga sportlased oleks jälle must puudust tundnud, aga siis oli korona ja siis keegi must puudust ka ei tundnud, nii et mul oli nii-öelda hea, aga oli ka hea,
halva kõrval oli hea.
Just.
Kuidas sa Saaremaalt uudiseid saad või Muhumaalt? On sul mingi oma kanal, loed sa lehte, kuulad sa raadiot,
ma jälgin
raadiot,
Saarema
netti.
Lehte seal Facebookis, seal tuleb uudiseid ja siis ma ka vahel nad teevad mingisuguseid neid live ülekandeid, mida saab kuulata ja kus seal küsimus esitatakse, et ma vahel vaatan neid, aga üldiselt ikkagi lähedaste käest kuulen.
Ja kui midagi on vaja teada, siis ma arvan, et vend Madis on sul tõenäoliselt üks informeeritumaid saarlasi üldse,
just.
Et kui on vaja midagi täpsemalt teada, siis saad tema käest küsida.
Just.
Aga sind huvitab ka see, mis siin toimub või...
Mind huvitab, et siin hästi läheks. Ma olen väga uhke, kuidas Saarema ja Kuressaare ja kuidas siin asjad arenevad ja mis siin ehitatakse ja kuidas igakord, kui ma tulen, on midagi uut ja ilusat, et jah, mind huvitab, et ütleme nii, et selline väga, väga poliitiline mingisugune asjaajamine ja need arutelud, võib-olla ma neid nii lähedalt ei jälgi, aga selline üldine elu ja uudised, et lähevad mulle küll korda.
Aga tunned sa millestki puudust näiteks seal samas Rootsis olles? Sul on ju kõik olemas seal, aga võib-olla, ma ei tea, kas seal poes nasvalesta müüakse või Saarema juustu või midagi sellist, millega sa oled võib-olla kodus ära harjunud.
Nii head leiba kindlasti Rootsis ei ole, et kui rootsised kuulevad, siis hakake oma leiba paremini tegema, et aga kohupiim, väga üllatav, et Rootsis ei tehta sellist kohupiima ja kohupiimast ma tunnen alati puudust, et kui ma Eestisse tulen, siis ma alati võtan kõik asju kohupiimaga, kohupiima pann kooke, kohupiima pirukaid, mida iganes, kuhu kohupiima sisse pannakse, mina võtan seda, et seda ja Rootsis, aga loomulikult ka oma lähedastest, oma sõbrannadest väga, et tegelikult minu parimad sõbrannad on ikkagi kõik Eestis, et nendega peab enamasti telefoniteel suhtlema. Et sellistest kohvetamistest ma tunnen võibolla kõige rohkem Rootsis puudust, et seal on rohkem selline perega suhtlus ja on loomulikult mingi ring sinna ka tekinud, aga mitte nii lähedasi sõbrannasid, kui mul siin on.
No aga see sama rääkimise keel, keele keskkond, kus sa oled. Et sa pead rääkima ju rootsi keeles, tõenäoliselt inglise keeles, võibolla kellegagi vene keeles.
Ja.
Eesti keel, no siis saarema keel ka veel otsa.
Mul on just täpselt. Mul on tegelikult väga kummaline selline keele keskkond seal rootsis, et oma partneriga ma räägin ingliskeeles, et ma olen kõik ütlevad, et sa ei tundu laisk, aga ma olen vist selle koha pealt natuke laisk, et kuna mul tööosas ei ole vaja rootsikeelt rääkida, siis ma olen kuidagi jäänud selle inglise keele peale, et Kimmiga me räägime inglise keelt, lastega ma räägin eesti keelt ja siis võõrast inimestegi julgen rootsikeelt rääkida. Et seda Kim kogu aeg naerab ütleb, et kuidas on võimalik, et sa lähed poodi ja sa räägid selle inimesega väga okei rootsikeelt, aga miks sa minuga ei räägi? Ja siis mõtlen, ma olen sinuga harjunud ingliskeeles rääkima. Ja nüüd mul on veel ekstra vabandus, et kuna lapsed peavad õppima ikkagi eesti ja rootsikeelt mõlemat, kui me terve perega räägime rootsikeeles, siis äkki eesti keel jääb väga taha plaanile. Et siis on väga hästi praegu, et Kim räägib lastega rootsikeeles, mina räägin eesti keeles ja omavahel räägime me Kimmiga siis ingliskeeles, et praegu töötab.
No aga kus sa põnnid praegu on?
Ema hoiab. Ja tegelikult isegi suurem tuli ma kui linna kaasa ja on mul on mõlemad vanemad vennad, aga vanema venna juures siis Rohu tänaval.
No siis nad saavad saarema keele ka ikkagi selgeks.
Igal juhul. Et ma tegelikult tütar on mul 2,5-aastane ja võibolla keeleliselt natuke maas oma vanustest, aga nüüd siin saaremal olles vaatan, ta on kõik oma rootsikeelsed sõnad ümber vahetanud eestikeelseteks sõnadeks, nii et see aeg, mis me siin oleme olnud, on väga kasuks tulnud.
Kui pikalt te olete olnud ja kui pikalt veel olete plaanis jääma?
Esmaspäeval sõidame ära ja oleme olnud siis selleks ajaks juba üle 3 nädala. Selline mõnus pikk puhkus. Aga algul ma pidin isegi olümpia lõpuni jääma, kes ma mõtlesin, et mul on kodus ikkagi natuke rahulikum. Olümpiat vaadata ja siis juba hakkasid need koronauudised tulema ja mõtlesime emaga, et siis ema saab ka veel korra Rootsi kaasa tulla, et aitab mind lastega üle mere.
Millal siis kõige panevam päev seal Tokios saabub?
Kim võistleb 4. Et Eesti aja järgi on see 3. vastu 4. öösel kell 2.
Noh, küll me siis hoiame Kimile pöialt ka, sest kahjuks eestlaste poolt ei ole seda puhku hoida, et hoiame siis ikka pool eestlasele.
Just, täpselt.
Kahju küll, et tema konkurent ja hea sõber ja vist ka treeningupartner see kord ei saanud osaleda.
Kahju küll jah, et isenesest alati tunned headest konkurentidest puudust. Ma arvan, iga sportlane ja Magnusele ka tervitused, et ma ei ole ammu näinud. Aga usun, et järgmine aasta on siis rematch tal kõigiga. Aga loomulikult mul on endal ka 7 klienti seal, nii et iga päev tegelikult peab ikkagi
joone peal olema.
Joone peal olema ja kaasa elama, et head energiat saatma. Nii et, ja tegelikult hakkabki meeste kõrgusega hakkab asi pihta ja mul on seal 2 sportlast, Leedu kõrgushüppaja ja Mehiko kõrgushüppaja, kes on isegi maailma ette tabelis praegu väga kõrgetel kohtadel, nii et heal päeval võib kõike juhtuda.
Mida sa oled, Kadri, tähele pannud nüüd viimastel kordadel? Mis siin muutunud on? Sa oled viidanud, et on nii tore on jälle näha, et see on muutunud. Tooksid sa mõnda asja esile, mis sulle kuidagi eriti silma on hakanud või?
Mis niimoodi otseselt silma hakkab, teed on hästi korda tehtud, et see kuidagi kohe teeb väga välismaiseks. Et niimoodi naljaga öeldes välismaiseks, aga tõesti väga ilus on kõik, et see toob kuidagi kõik need ilusad majad veel paremini esile, mis siin Kuressaare linnas on ja üldse Saaremaal. mulle üldse Eestis üldiselt ja Saaremaal ka minu mõelest on väga palju kihvte kohvikuid ja restorane ja toitlustustase on ikkagi väga, väga kõrge. Et isegi Rootsis ringi liikudes niimoodi on väga palju head, on ka väga palju halba, aga selline kõrge tase nagu meil Eestis on, et seda väga vähestes riikides teistes leiab, et kui ikka ringi liikuda, siis lähed ühte kohta sisse, väga hea innaga saab väga maitsvad sööki. Et see on midagi erilist ja Saaremaal minu mõelest neid kohti tuleb iga korraga juurde. Ja...
Kuidas oma Rootsi sõpradele ütled, kus sa pärit oled ja mis koht see niisugune on, mis öösel niisugune on?
Ise ma Gotlandil käinud ei ole, aga see on üks võrdlus, mida ma toon, et rootslased väga armastavad Gotlandi ja siis ma olen ka nendel öelnud, et see on Eesti versioon Gotlandist, aga isegi veel ägedam. selline saar, kus aeg peatub ja saad puhata nii, et ei pea kelle vaatama.
Ja on mida vaadata, et mitte ainult... 13. sajandist pärit lossi ja võib-olla ehk sellist ilusasti korda tehtud vanalinna, sellist nukumajakestega. No mida võib ju ka Rootsis ja teistes siin läänemereäärsetes riikides leida. Aga loodus?
Loodus on tõesti imeline siin. Ja see on tegelikult rootslastele ka huvitav, et meil ei ole ju mägesid ja need katakased karjamaad ja... Ja need mereääred on ka kuidagi ikkagi teistmoodi siin. Et, ja mulle meeldib see, et kui sa ikka väga tahad Saaremaal, siis sa leiad sellise koha, kus ujuma minna ja kedagi ei näe. Et see on ka vist jälle luksus, millest saarlased võib-olla aru ei saa, aga mujal olles väga hindad. Kuigi meie elame ka järve ääres ja meil on nii-öelda oma eravetemineku koht, et meil on oma see järve piir seal, aga siis on paadisild on ikkagi meist järgmisel majal ka, kellele võib siis lehvitada.
Nii et on asju, millele me ise võib-olla ei oska tähelepanu pöörata, aga kõrvalt tulevad inimesed ei jõua ära imestada, kuidas see võimalik on. Seda peaks hoidma.
Seda peaks hoidma, jah. Ja loomulikult need spaad, mis meil on siin ka, et see on ka jälle üks asi, mis on, ma ütlen kogu aeg luksus selle kohta, sest et kui Rootsis spaasse minna, siis ütleme nii, et sellise hinnaga sa ei saa mitte midagi ja isegi kui maksad, ei saa sellist sama asja, mida siin. Et, ma ikka väga soovitan oma Rootsi sõpradel kogu aeg Saaremale tulla et, ja mul oligi nii kahju, et enne koronat pidi ju hakkama otse lend käima ja ma olin juba väga elevil ja ma olin oma külaliste toa juba valmis sätinud, et hakkab niimoodi iganädalane seltskond seal olema, aga siis kahjuks juhtus nii, et ei. Et... Aga äkki tulevikus
ikkagi. Küll see aeg tuleb.
Just, et saab otsa tulla.
Oskad sa mulle kuidagi kirjeldada, kes üks saarlane või muhulane on? Kas nendel on erinevusi? Tunned sa muhu inimesi? Küllab tunned. No, siin on kõik tunnevad kõiki, aga kes need saarlased niisugused on? Tee ühele mandri inimesele selleks?
Saarlased on inimesed, kellel on esiteks väga hea huumorimeel. Et see on üks asi, mis minu mõelest saarlasi väga ühendab. Et kui ma näen saarlast isegi Tallinnas, et ma saan aru, kes on saarlane selle hea huumorimeele järgi. Aga saarlased on töökad, sihikindlad, aga selle kõige juures minu mõelest nad oskavad väga hästi ka elu nautida. Mul on selline pilt meist.
Iga inimene on muidugi erinev, aga kui me püüame mingit üldistust leida, no isegi kadakaga on mõrreldud saarlast, et ta on selline sitke ja visa ja järjekindel. Tunned sa endas ka sellist, et ma ikka lähen lõpuni välja, et ma poole tee peale ei jää pidama.
Nüüd ma järsku sain aru, et tegelikult see ei ole kaljukitse joon, see on saarlase joon, mis mul läbi lööb. Et see on kindlasti... Need on kindlasti omadused, mis mul on väga tugevalt kaasas. Kui ma mingisuguse asjaga nii-öelda käed löön, siis ma teen seda hästi, ma teen seda pühendunult ja tõesti sitkene kui katakas, et enne alla ei anna, kui asja on tehtud. Ja loomulikult see ei tähenda seda, et sa teed midagi nii-öelda ainult tegemise pärast, aga seal on selline hea eesmärk ka ikka alati sees.
See pilt tundub ka täna siin kuursaali ees istudes. No nii... mõnus ja soe, väljas on 20 3-4 graadi sooja, mida ei ole iga suve puhul, isegi ka kõige kuumematel päevadel ei ole meile antud. Et see sama vaheldusrikkus ilmselt ja mitmekesisus ilmselt iseloomustab ka Eesti keskkonda ümbritsevat loodust ja ilmaolusid. Tormid, tuuled, need käivad ka ju asja juurde ja rajud. Nii et sa pead sellega harjuma ka.
Ja tegelikult Saaremaal, mis me enne ka ütlesime, et ta on ikkagi saar, et sellepärast ta on nii erinev minu mõelest kõikidest teistest Eesti kohtadest, et isegi siia tulles merre ujuva minna, see on kuidagi selline oma riigi tunne, kui siin olla, et ja ausalt öelda siin täna istudes siin kuursaali ees ja selline väike tuul puhub juustes ja tõesti soe ja mõnus, et see on selline nostalgiline Saaremaa suvi, mida mul tuli praegu kananahk tuli käsi vartel, et tõesti sellest ma unistan, kui ma olen eemal, et loomulikult Rootsi suved on ka väga imelised, aga see on kuidagi jah, midagi erilise mere tuul ja mere lõhn. Ja...
Kas me leiame midagi negatiivset ka? Oled sa tähele pannud midagi sellist, mis su silma riivab või et sa lihtsalt ei saa aru, miks see asja küll niimoodi on? Ma ei taha seda sult välja pressida.
Aga kas ma pressin seda endalt välja? Et ma olen üldjuhul selline inimene, kes näeb alati paremat poolt ja ma praegu väga pingsalt mõtlen. Ja ma ei ütleks, et neid asju ei oleks. Et kindlasti mul on midagi jäänud võibolla silma, aga ma unustan väga kiiresti, et ma praegu ka ma ei oska vastata, et ma olen ilmselt juba unustanud, mis asi see siis oli, mis mulle silma jäi. Et see on alati hea, kui on mõni negatiivne asi, et siis seda annab arendada, et ma järgmine kord jätan meelde, siis võibolla annab ise kaasa aidata sellele, aga praegu ei tule ühte kässe meelda.
Selge, nii et kõik see, mis siin praegu ümbritseb, on igal juhul pluss märgiga. Kui see kõik on nii ilus ja nii tore, Kadri, miks sa siis seal Rootsis ometi oled? Miks sa kõik oma seda head ja positiivset, mida sa enda ümber näed, ei taha siin samas Saaremaal ära kasutada. No räägi sellele Kimmi lauk pähe, et tulge ikka siia.
Võibolla mingid tulemegi, aga siis nüüd tulebki tegelikult jälle see jut läheb tagasi selle praami juurde, et võibolla kui ma siin elaksin, siis oleks praami vaja. Praami vaja, silda vaja. Et praami asemel silda vaja, et miks mulle väga meeldib Rootsis olla, et minu töö ja elurütmi puhul mul on väga hea elukoht, 30 minutit Arlanda lennujaama, isegi Eestis Tallinnas elates ei olnud mul nii lihtne reisida erinevatesse maailma nurkadesse, et alati pidi olema nii-öelda kuskil vahemaandumine, et selles eluetapis, kus ma olen praegu, on mulle väga sobiv elada Rootsis. Loomulikult mu lapsed on poolrootslased, et see on ka kodu. Et ma kindlasti armastan oma kodu Rootsis sama palju, kui ma armastan Saaremaad, aga ma kunagi ei välista, et me võibolla oleme mingi hetk ka siin rohkem. Et ma kunagi ma ütlesin sõbrannadele, et kui me oleme pensionärid, siis me kolime siia. Aga ma kindlasti välista seda, et me mingisuguse väikse kodu endale siia ka mingi hetk ehitame, et ma ei välista seda.
No, ma just mõtlen, et palju Rootsis see tulumaksu määr on? Äkki on 55%.
Jah, ütleme nii, et tark seal elada ei ole.
No meil on 20, meil saab natuke kergemaga hakkama, aga olgu peale.
Ma teen alati tulumaksu osas nalja, kui keegi mulle seda ütleb, mõtlema, et siis seal ma pean lihtsalt rohkem tööd tegema kui siin, muud midagi.
Hüva. Nii et sellise poole suuga lubaduse saime kätte.
Kui ma olen pensionär, siis mul on maja siin.
Selge. Kui me nüüd saate lõpetuseks leiaksime siia ühe kena muusikapala veel, siis me võiksime selle jutuajamise siin Kuressaare lossipargis siin kuursaali ees lõppenuks lugeda, kuigi siin võiks rahulikult veel väga pikalt edasi vestelda, aga meie saate aeg saab kahjuks läbi ja ühe muusikapala jagu on siiski meil veel ruumi seda saadet edasi viia.
Pakun teise Saaremaa artisti, Margus Vaher. Ja Margusega mul on väga huvitav lugu, mida ma enne mainisin
ka, et
iga kord, kui ma olen Eestis, ma näen teda. väga uskumatu, me jookseme alati kuidagi kokku. Ja täna, kui ma siia sõitsin autoga, siis ma mõtlesin selle peale, et ma pakun Marguse loo üheks looks. Ja Margus sõitis must rattaga mööda. Et väga-väga kummaline, et ju siis mingisugune connection seal olnud, ta on kaage vilistlane, aga loomulikult ma tean teda isiklikult ka, et Saarema on väike koht ja ma elan Saarema artistidele väga kaasa. Et Marguse poolt teie valikul.
Leiame siis loo Margus Vaherilt ja saate lõpetuseks. Aitäh Kadri Kallas nende juttude eest.
Siitä.
Edu sulle, edu Kimmile, Aitäh. Kolmandal vasta neljandal. Head saarlased, ärge olge väiklased. Hoiame ka nendele omadele pöialt, kes päris Saaremal sündinud ei ole. Vähemasti ühe saare neiu peresse võiks see päev rohkem rõõmu tuua kui tavaliselt. Ja me kohtume teie ka, head Kadri Raadio kuulajad. Kulgu saarasse saates juba nädala pärast.
Tean ju, et nii palju on ees kõigil meil selles kevades kell töös, kell armastuses lase vabaks Kõigeks aega on veel Hei, hei, sa naerad taad Hei, hei, maailm paremmin ei Kui südamest annad, sa kohe tagasi pool Nii oled veel kaua vallatu ja noor Ja teinegi pool, su juurde on teel Ja säde on sõprade silmade Hetkedest tulvil on aeg Kui teed, mida armastad Siis pole see vahe Ei miski siis meelt Kurvaks teha sul saab Olgu puki peal Ansip või
Savisaar
Hei, hei Sa naurata Hei, hei Maailm parem nii näi Kui südamest annad Sa kohe tagasi pool Oled veel kaua vallatu ja noor Ja teinegi pool su juurde on tee Ja säde on sõprade silmades Sa kohe tagasi pool Nii oled veel kaua vallatu ja noor Ja teinegi pool Su juurde on tee Ja säde on sõprade silmades Ava süda ja him Usalda end Nii küll sa siis näed Elus tähtsaim on see Mis varjul on veel Silmade ees Hei, hei, sa naerata Hei, hei, maailm paremmin ei Kui südamest annad, sa kohe tagasi pool Nii oled veel kaua vallatu ja noor Ja teinegi pool, su juurde on tee Ja säde on sõprade pool